Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat dekrit kedua yang dikeluarkan oleh raja, di mana dekrit itu pada akhirnya mendatangkan suatu sukacita dan kegirangan bagi orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ester pasal yang ke-9. Saatnya tiba bagi orang Yahudi untuk membunuh musuh-musuhnya. Sebagaimana kitab Ester 9 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Yahudi menyiapkan dirinya untuk berperang. Dekrit baru dari raja itu sangat melindungi mereka. Jadi mereka mempersiapkan diri untuk membela diri mereka sendiri. Tentu saja adalah suatu hal yang menarik untuk mencatat bahwa Herodotus, sejarawan Yunani, itu mencatat bahwa Ahasweros kembali pulang setelah kekalahannya dalam operasi militer di Yunani. Itu kira-kira tahun 480 sebelum Masehi. Dan bahwa istrinya, Amestris, itu adalah seorang ratu yang dingin dan juga pendendam. Dan itu mungkin adalah Ester, tentu saja. Dan bagi orang luar, itu dapatlah dipahami bahwa ia akan terlihat penuh dendam dan juga dingin. Setidaknya, Ester bergerak masuk dan menghabiskan semua aktivitas Haman yang jahat. Dan ia juga mampu menyelamatkan bangsanya dari tekanan musuh-musuh mereka yang ada pada waktu itu. Saudara, ada orang yang merasa bahwa suatu tindakan yang brutal dan kejam ketika sebuah pengadilan untuk menghukum kaki tangan Hitler ke dalam penjara. Namun sebenarnya mereka adalah para penjahat. Perlakuan mereka terhadap orang Yahudi di kamp-kamp konsentrasi itu sama sekali tidak manusiawi. Bagi kebanyakan orang yang tidak terlibat, itu berpendapat bahwa Seharusnya para kaki tangan Hitler itu tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan seperti itu. Namun bagi mereka yang mengetahui kisah sebenarnya, apalagi bagi mereka yang mengalami kisah itu, tahu bahwa mereka telah memperoleh keadilan. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ester 9 ayat 3-4 mencatat demikian. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Anda lihat di sini, kini Mordekai telah berdiri sendiri dan dia berada di pihak raja. Haman yang akan membunuh orang Yahudi itu sudah tiada. Penguasa yang sebelumnya mengutuk orang Yahudi, kini berusaha melindungi orang-orang Yahudi. Demikian pulalah, kuasa Allah juga saat ini melindungi kita. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 33 dan 34 demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Perhatikan bagaimana Paulus membenarkan yang pertama, Kristus telah mati. Yang kedua, ia telah bangkit. Dan yang ketiga, ia bahkan duduk di sebelah kanan Allah. Serta yang keempat, ia juga menjadi pengantara bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah alasan-alasan yang tidak dapat mengutuk seorang percaya. Betapa ajaibnya hal ini, bukan? Dewasa ini ada seorang manusia di dalam kemuliaan. Dan ia tahu dengan tepat bagaimana perasaan Anda, dan ia tahu dengan pasti bagaimana juga perasaan saya. Dan dalam posisi seperti itu, ia justru menjadi pengantara bagi kita. Segala sesuatu telah berubah bagi kita, orang-orang berdosa. Kemudian dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14-16 demikian. Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudaraku, saya memiliki seorang juru selamat yang dilecehkan oleh dunia ini. Ada banyak hal kotor, hal-hal yang menghujat dikatakan tentang dia. Tetapi ia adalah manusia mulia. Ia adalah raja segala raja. Dialah Tuhan segala tuan. Ia juga adalah bunga bakung di lembah. Dialah kepala pasukan 10.000, dan pada suatu hari kelak, ia akan datang kembali. Dan tentu saja, kita harus mempraktekkan diri kita untuk dapat membungkuk di hadapan dia, menyembah dan memuji dia. Saudara, itu suatu hal yang sangat penting. Ia seharusnya menjadi semakin manis dengan berlalunya hari demi hari. Ada sebuah lagu yang berjudul, Semakin Manis Sementara Tahun Berlalu. Itulah yang seharusnya terjadi pada kita semua. Apakah Anda lebih bersuka cita sebagai orang Kristen dewasa ini ketimbang 1 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu? Saya bersyukur kepada Allah bahwa saya menemukan ternyata saya lebih bahagia hari ini ketimbang 10 tahun yang lalu. Saudaraku, sekarang misalnya, beberapa orang Israel hidup pada masa Ratu Esther berkata, "Saya tidak percaya pada dekrit baru yang dikeluarkan raja. Saya pikir raja tidak akan sebaik itu. Kalau begitu, saya akan melindungi diri saya sendiri sebaik mungkin. Saya akan membuat benteng beton dan saya akan bersembunyi di baliknya. Saya akan membuat benteng untuk membela diri saya sendiri." Tetapi saudaraku, itu adalah kematian bagi orang Yahudi yang tidak mempercayai dekrit raja. Perhatikan bahwa biar bagaimanapun, orang Yahudi harus memiliki iman kepada pesan yang disampaikan raja. Seperti mereka, kita pun harus beriman pada pesan yang disampaikan oleh Allah, yaitu Injil. Injil berarti kabar baik. Saudaraku, surat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 memberikan kita pesan Allah secara singkat, di mana dikatakan, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Anda lihat, Allah juga telah mengirimkan sebuah dekrit kepada dunia yang terhilang. Laki-laki dan perempuan diselamatkan dengan iman, dan tentu saja bukan dengan upaya hukum Taurat. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan tentang Tuhan Yesus demikian, "Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Saudara, dorongan utama dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta ialah melalui Kristus ada penghapusan dosa. Anda dapat melihat hal itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudaraku, Injil adalah apa yang menyelamatkan manusia saat ini. Injil adalah Dia yang sudah melakukannya bagi kita. Itu bukanlah sebuah permohonan di pihak Allah bagi Anda dan saya untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, Injil ialah apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Jika kita tidak menaruh kepercayaan kita dan iman kita di dalam Kristus, maka tidak ada harapan bagi kita semua. Anda bisa mematahkan beberapa kebiasaan buruk. Anda bisa melupakan kejahatan. Anda bisa pergi ke gereja. Anda boleh dibaptis. Dan Anda bisa ikut dalam perjamuan kudus. Dan Anda tetap masih hidup dalam kesulitan. Satu-satunya cara untuk memiliki damai sejahtera yang nyata ialah memegang Allah pada firman-Nya dan mempercayai pesan-Nya. Ketika Anda mempercayai Allah, maka di situ ada keselamatan. Orang Yahudi yang tidak mempercayai dekrit raja itu sama sekali tidak memiliki pengharapan. Tetapi, orang Yahudi yang menerima dekrit raja itu akan bersuka cita dan bergirang. Kepada kita diceritakan demikian. Mengapa? Karena iman mereka pada dekrit raja itulah yang membawa kelepasan. Selanjutnya ayat yang ke-20 dari kitab Esther pasal 9 ini mencatat demikian. "Maka Mordekai menulis peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh." Saudara, banyak orang telah mengajukan pertanyaan, siapa yang menulis kitab Esther? Tetapi saya percaya bagian ini memberikan kepada kita sedikit sebuah saran bahwa pengarangnya adalah Mordekai. Selanjutnya, kitab Esther 9 ayat 26-27 firman Tuhan mencatat demikian. "Oleh sebab itulah, hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Saudaraku, pada masa sekarang, Hari Raya Purim itu dirayakan oleh orang Yahudi Ortodok di rumah ibadat orang Yahudi. Itu merupakan suatu perayaan yang penuh sukacita dan mengakhiri pembacaan tentang Kitab Ester. Sementara mereka membacanya, mereka akan meluda ketika nama Haman disebutkan. Saya memahami bahwa mereka dapat menggunakan satu atau dua ekspresi. Biarlah namanya dihapuskan, atau biarlah dia dikutuk. Kemudian, keesokan harinya, mereka berkumpul bersama untuk mengadakan ibadah sukacita, karena itu adalah suatu pesta untuk merayakan fakta atau kenyataan bahwa Allah telah melepaskan mereka menurut janji yang telah dibuatnya dengan Abraham. Allah telah berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Hal itu dapat Anda lihat dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Selanjutnya, Kitab Ester pasal 9 ayat 28 mencatat demikian. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ester pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Maka Raja Ahasueros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasueros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Saudaraku, Anda dan saya memiliki seorang juru selamat yang akan mendatangkan damai sejahtera yang nyata kepada dunia ini pada suatu hari kelak. Tentu saja adalah suatu hal yang menarik untuk mencatat bahwa ada tiga doa yang dipanjatkan orang Yahudi dalam Hari Raya Purim. Di dalam doa yang pertama, mereka bersyukur kepada Allah bahwa mereka dianggap berharga. Dan kemudian dalam doa yang kedua, mereka juga bersyukur kepada Allah karena telah memelihara nenek moyang mereka. Dan dalam doa yang ketiga, mereka juga bersyukur kepada Allah karena mereka telah menikmati hidup untuk menikmati perayaan lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen melihat bahwa pesta Paskah itu sebenarnya mengandung suatu makna yang rohani. Dalam surat 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Tuhan Yesus adalah keselamatan Allah bagi kita. Dalam hari raya Purim, kita melihat kuasa penjagaan Allah, pemeliharaannya, bahkan kemahakuasaannya. Sebagaimana penulis kitab Amsal menyatakan dalam Amsal 16 ayat 33 demikian, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Saudara, Allah akan menjaga bangsanya, yaitu Israel. Ia akan menjaga jemaatnya, dan ia akan menjaga para individu yang menjadi umat pilihannya. Ia tentu saja mampu menyelamatkan sampai yang paling ujung, siapa saja yang datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu komentar yang menyedihkan dalam generasi masa kini bahwa sebagian besar orang Kristen itu hanya mengetahui pemandangan dari jauh tentang pemeliharaan Allah. Mengapa? Karena mereka tidak belajar untuk hidup dengan Allah di dalam suatu persekutuan, suatu hubungan yang dekat, sambil menaati firman Allah tentunya. Dikatakan bahwa ia mengenal dan mengasihi dan memperhatikan. Tidak suatu pun dari kebenaran ini yang memudar. Ia memberikan yang terbaik kepada mereka yang menyerahkan pilihan kepada Dia. Saudara, Allah ingin memimpin Anda dengan pandangan matanya. Kita perlu bergerak untuk lebih dekat kepada Dia pada saat ini. Kebanyakan orang percaya itu hanya mengetahui pemeliharaan Allah dari jauh yang memimpin dari kejauhan dan mereka sendiri tidak mau dipimpin. Saudara, berapa banyak orang Kristen saat ini yang berjalan dalam kehendaknya sendiri? Memang segala sesuatu nampaknya berjalan lancar. Matahari bersinar di langit dan batu-batu disingkirkan dari jalan mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka dapat mengerjakan semuanya itu sendirian. Jadi, mereka merasa tidak membutuhkan Allah. Karena itu, mereka pun tidak pernah mencari Allah. Kemudian pada suatu hari, angin mulai bertiup, ombak mulai bergelombang dan menghempas, jalan-jalan menjadi gelap, barulah tiba-tiba mereka akan berseru kepada Dia, Tuhan, selamatkan saya. Saya hampir karam. Tunjukkanlah jalan-Mu. Kemudian, jika mereka mampu mengatasi krisis itu, mereka berkata, Tuhan telah memimpin saya. Saudaraku, hanya pemeliharaan Allah lah yang dapat memimpin Anda dan saya. Kita sebenarnya tidak berada dalam kehendak Allah. Begitu banyak dikatakan orang dewasa ini tentang pengabdian hidup dan juga hati. Saya tidak meminta Anda untuk mendedikasikan hidup bagi Allah. Tetapi Anda dapat bertelut pada kedua lutut Anda saat ini dan mendedikasikan hati serta hidup Anda dan besok Anda sepenuhnya tidak berada dalam kehendak Allah. Pada saat itu, Anda kembali digerakkan oleh pemeliharaan Allah. Allah ingin memimpin Anda sekarang. Ia ingin membimbing Anda secara langsung. Saya tidak peduli siapa Anda atau kemana Anda sedang pergi, tetapi yakinlah, Ia akan menguasai hidup Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin seorang yang kejam seperti Hitler atau Stalin, atau bahkan seorang Yudas Iskariot. Allah menguasai kehidupan Yudas, dan saya yakin Ia juga akan menguasai kehidupan Anda. Tetapi Anda dapat mengenal kemewahan dan kesukaan untuk datang kepada Dia bukan dengan satu kali perbuatan, melainkan dari waktu ke waktu, hari demi hari, Anda mencari kehendak Allah bagi hidup Anda. Anda bisa mulai dengan berjalan keluar, dari manapun Anda berada di dalam kehendak Allah. Sungguh, kita bersuka cita bila kita berjalan dalam kehendak-Nya. Akan tetapi, jika Anda tergelincir dari pimpinan Allah secara langsung, maka Anda belum terlepas sepenuhnya dari pemeliharaannya. Allah selalu berdiri dalam kegelapan dan mengamati milik kepunyaannya. Saudaraku, kita telah mengakhiri pembahasan kita dari Kitab Ester. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat Kitab Ayub. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Ayub? Kita akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami, menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.